komið sæl. Þið eru að hlusta á þetta helst, miðvikudaginn 5. mars. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Umræðan transfólk á Íslandi eins og umræðan samkynneiða var fyrir meira en 30 árum. Þetta segir Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands. Hún talar af eigin raun því hún hefur margoft rætt opinberlega áskoranir transfólks í samfélaginu. Það hefur hún gert sem boðberi kristinnar trúar en líka sem móðir transbarns. Og í hvert sinn sem Guðrún minnist á trans í opinberi umræðu fær hún yfir sig holskeflu af hatursfullum athugasendum. Við viljum að heyra af þessari upplifun biskupsins í þessum þætti. Ein helsta baráttukona fyrir réttindum transfólks á Íslandi, Ugla Stefania, Kristjönu og Jónsdóttir, þekkir það mæta vel að veist sé aðinni á netinu með niðrandi hætti. Það hefur verið samofið hennar baráttu að mæta mótlæti í athugasemdum samfélagsmiðla. En Ugla Stefania segir að á undanförnum árum hafi ástandið snarversnað. Samtökin 78 greina augljóst bakslag í mannréttindabaráttu transfólks hér á landi. Þorbjörg Þorvaldsdóttir, samskipta og verkefnastjóri samtakana, segir að hatursfullur áróður gegn transfólki, grasseri á samfélagsmiðlum og honum sé sérstaklega beint að ungum drengjum. Þorbjörg segir líka að áherslur nýrra stjórnenda í Hvítahúsinu hafi neikvað áhrif á stöðu transfólks langt út fyrir landamæri Bandaríkjanna. Byrjum á Uglu Stefaníu.
Já, ég hef náttúrulega verið sko í forsvari kannski fyrir baráttunni síðast enn svona 15 ár fyrir að ég kom undir skápnum og byrjaði svolítið að láti mér heyra til fyrir að fljótt eftir það og ég hef tekið eftir miklu mun á sko umræðinu hvernig talaði transfólk þegar að ég fyrst svona stíg fram að sjónasvið þá snýst þetta meir það að kannski fólk veit ekki og vill fræðast og kannski vanþekking og fordómar sem meira byggja á bara einmitt vanþekkingu. Núna vita flestir hvað það er að vera trans. En fordómarnir eru orðnir miklu öfgafyllri þar sem að fólk er bara með einhvers konar hatur eða neikvað viðþorf í garð transfólks.
Getur þú nefnt mér eitthvað dæmi hvar þú verður vör við já, hatur og fordóm?
Núna náttúrulega bersýnilegast í kommentakerfum landsins og samfélagsmiðlum og annað að þarf ekki að byrtast nema ein grein transfólk á einhverjum samfélagsmiðlum og þar er bara komin sko hópur af fólki að kommenta eitthvað mjög ljótt transfólk og ofta eitthvað mjög öfgafullt sem að við höfum svo sem ekki beint séð áður sko sagt bara svona bleitandli opinberlega. Og svo erum við líka að sjá þessa orðræðu innan stjórnmála á Íslandi þar sem að ákveðnir allavega svona einstaklingar innan ákveðna stjórnmálaflokka eru að taka upp svona antitrans orðræðu og eru fyrir að tala á svona svipum nótum eins og til dæmis í Bretlandi og í Bandaríkjunum þar sem að staða transfólk er náttúrulega mjög slæm. Það var semst ákveðin flokkur sem að bauð sig núna fram lýðræðisflokkurinn heitir hann sem að bauð sig fram í síðustkosningum og þau keirðu svolítið á svona antitrans orðræði og áróðri í rauninni voru að keira svona auglýsingar sem voru að reyna sko að grafa undan þjónustu fyrir trans ungmenni og alls konar svona og formaði flokksins listi til þess bara trans konum sem köllum í kjól með varalit og þú veist ég veit ekki hvað sem að einhvern veginn sko orðanlega þeirra snýri svolítið en sem betur fyrir endar fengu það ekki góða framgöngu í kostningunum þannig að fólk einhvern veginn sko afnetaði þessum áróðri sem betur fyrir en þetta er samt í fyrsta skipti sem að sko stjórnmála reyfing keirir á svona antitrans áróðri og það er ekki tilvílun að það sé að gerast núna þegar þetta er eitthvað sem við erum að sjá við svo erum heima er að gerast mikið.
Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, segir aukina fordóma gæta í garð transfólks.
Já, ég ákvað að vera opin og segja frá því að dóttir mín væri trans og það ger ég fyrst og fremst til þess að reyna að leggja mitt að mörkum til þess að minka fordómana og mér finnst að við eigum að geta verið opin og lifað í ljósinu með það hver við erum. Og mér langar til að hjálpa til við það. Og svo er það náttúrulega þannig að hvað segja, ef að þú persónulega hefur reynslu af fordómum eða einhverjum ákveðnum málum að þá kannski brennuru enn meira fyrir því. En það vill svo til að trans já, þau verða eiginlega verst úti í dag.
Finnst þér eins og það var orðið einhver breyting á orðræðu eða hvernig fólk talar transfólk?
Mér finnst hún hafa vestna bara núna undanfari eitt ár, eitthvað svo les.
Þorbjörg hjá samtökunum 78 segir bakslæðið í baráttunni augljóst og að viðþorfið til transfólks hafi breyst verulega á undanfærdum ára.
Við sjáum breyta opinbera umræðu, við sjáum breyta hegðun fólks á internetinu, við sjáum aukningu í hatursglæpum, við sjáum aukningu í einelti í skólum. Þannig að það er í raun og veru bara allstar í raun og veru hvar sem hún kemur niður, þá sjáum við merki þessa svo kallega bakslags.
Og hafið þið safnað einhverjum gögnum sem sína þetta eða hvað er það svona sem að fullu sér ykkur að þetta sé breyting?
Já, við höfum safnað gögnum, við höfum verið að halda þessu utan um umræðin á netinu, við höfum verið að safna gögnum um hatursglæpi til dæmis og svona það sem við köllum alvarleg atvik. Höfum gert kannanir líka á viðhorfum fólks. Sáum til dæmis skýrt á milli árna 2023 og 2024 að það er fleira fólk sem að telur að Íslands samfélag hafi gengið of langt í að samþykja fólk sem trans og það eru þetta áhyggjuefni og sýnir kannski bara að þessi svona linnulausi áróður sem kemur kannski sérstaklega að utan hefur áhrif hér heima líka.
Og þetta könnuðu þið í Þjóðarpúlsi Gallup?
Já.
Og það er Guðrún, Ugla Stefania og Þorbjörg eru allar samfarar að bandarísk stjórnmál hafi áhrif hér heima. Hér biskupinn aftur.
Ég óttast mjög að það sem að gerast í bandaríkjunum núna til dæmis og í Austur-Evrópu og í fleiri löndum þar sem að fordómar og hatur gagnvart transfólki og hinsegin fólki almennt og jafnvel konum er að aukast aftur. Að það hefur áhrif hingað.
Og undir það tekur Þorbjörg hjá samtökunum 78.
Það má eiginlega segja að það sem er að gerast núna í Hvíta húsinu sé svona bara ákveðin stigmögnun á hlutum sem við höfum verið að fylgjast með og höfum verið að vara við undanfarin ár. Þannig að núna er það í raun og verið bara raungerast með því að það er verið að taka réttindi af fólki og auðvitað kemur það illa við okkur. Ekki síst, ég menna til dæmis bara ferðafrelsi transfólks til Bandaríkjana er skert nú þegar og að sjálfsögðu hefur umræðan í Bandaríkjunum áhrif hér og þegar stjórnmálaleiðtogar tala eins og þeir tala þar núna þá hefur það einhver leiti áhrif hér að fólk er þá tilbúið til að segja hluti sem að það hefði kannski ekki vilja segja upp átt áður.
Við erum að horfa á mikið efni og annað frá bandaríkjum tónlist og kvikmyndir og þætt og alls konar svona. Þannig að við erum undir rosalega svona áhrifum bandaríkjana mörgu leiti. Þannig að þegar að við sjáum að svona þjóð sem að við lítum stundum upp til er bókstaflega að banna transfólki að breyta lagalega kynskráningu og það verið að gera vegabréfið þeirra upptæk og gefa þið út á gömlu kyni og eitthvað svona. Til dæmis bara bandarísk leikona Hunter Schafer sem er mjög vinsæl leikona í bandaríkjunum núna. Hún sagði á samfélagsmiðlum um daginn að hún hefði fengið nýtt vegabréf og búin að lifa sem kona bara mjög lengi. Og hún fekk nýtt vegabréf og þá búið að breyta kynunni í vegabréfinu hennar í kall. Mm. Og þú veist, og þetta er bara raunveruleikin sem að transfólk stendur fram með fyrir að það vera að draga úr réttundum sem þau höfðu. Mm. Þannig að það er ótrúlega mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir alvarleika þess að til dæmis bara transfólk geti ekki ferðast í Bandaríkjunum eða út frá Bandaríkjunum eða jafnvel til Bandaríkjuna. Það er til dæmis núna frétt sem Birti sem var að segja að transfólk sem væri að ferðast í Bandaríkjuna mætti ekki ferðast ef þau hefðu einhverja ákveðna típa vegabréf og eitthvað. Þannig að þetta snýst ekki bara einu sinni sko bandaríska ríkisborgara. Þannig og maki minn er til dæmis að ætla að fara til Bandaríkjuna núna í apríl og hann er bara búið að hætta við að fara. Vegna þess að hann óttast bara ef að hann er með vegabréf og þau pikka upp að hann er trans, þá geti það bara olli því að þau verði tekin fyrir og yfirheyrð og alls konar. Þannig að veist, þetta er svona, það er ótti sem þetta vekur og verður að verkum að transfólk getur ekki ferðast eins og annað fólk skerði ferðafrelsi þeirra, skerði réttindi þeirra til að taka þátt í samfélaginu. Og það snýst einhvern veginn að íta transfólki út úr almennu lífi og taka þátt í samfélaginu.
Upplifurðu að transfólk sé orðið einhverju svona pólitísku bitbeini þá?
Já, í rauninni og ekki bara með því Bandaríkjunum líka í Bretlandi og fleiri stöðum í Evrópu líka þar sem að allt í hennu eru stjórnmálamenn eitthvað fannir að tala transfólk og réttindi þeirra og transfólk er eitthvað 1% af þjóðar úrtæki hvers lands. Þú veist, þetta er það lítill hópur að einhvern veginn aðteglun og umræðan er í engu samræmi og transfólk er til að svona auðvelt skotmark akkurat núna og þess vegna einblýna þessi stjórnmálamenn á eitthvað svona ímynda og búa til einhvern svona óvinn. Þannig að þetta er ótrúlega mikið áhyggjefni hvernig þetta er að þróast.
Kemur þetta persónulega við þig?
Já, ég náttúrulega er mikið í forsvari í þessari baráttu þannig að auðvitað hef ég tekið eftir hvernig sko orðraðan breytist og líka bara hvernig talað um mig á opinbera vettvangi. Ég er náttúrulega verið á milli tannan og fólki mjög lengi og ég fylgist alveg með því svona hvað fólk er að segja og það, fólk er að leifa sér að segja miklu ljótur hluti með núna heldur en að gerði áður. Þannig að ég hef tekið eftir hvernig þetta beinist sérstaklega að fólki eins og mér sem að eru að tala um þessi málefni ofnbærlega. Þannig að ég er einhverju viðtal einhverstaðar þá er komin sko argrú og einhverjum kommentum sem segja alls konar ógæstlega hluti mig. Þannig að þetta kemur auðvitað við mann persónulega.
Og biskup Íslands hefur líka fengið að kynnast nettröllunum. Hún fær reglulega yfir sig holskeflu af hatursorðræð.
Og umræðan um transfólk í dag er svolítið eins og umræðan um samkynhneigt fólk fyrir, sko, ég veit ekki hvað, 8. og 9. áratugnum og ég bara fyrr. Og þegar ég nefni orði trans einhver staðar, já þá verður umræðan á netinu mjög ljót. Þá koma ljótu athugasemdirnar og sumar nánast í formi hótana eða í það minnst að sko það svakalegar að það er eiginlega ekki að það láta bjóða sig þær. En þau hafa engin áhrif á mig, en ég get rétt ímynda mér hvernig þetta kemur við transfólk. Ég hef geymt myndir af svona ljótustu athugasemdunum og það eru ekki fallegar.
Hvers vegna hefurðu geymt þessar athugasemdir?
Vegna sem ég blaskraði svo, að fólk væri virkilega tilbúið til þess að láta út úr sér svona hluti. Þegar það er verið að tala um, já, bara líf annara mannesku. Og mér þykir eiginlega verst þegar fólk ber fyrir sig kristna trú í þessum athugasemdum vegna þess að það gæti í raunum verið ekkert verið fjarri kristinni trú en einmitt að útiloka einhverja hópa samfélagsins. Og Jesús sagði ekkert um hinsegin fólk og sá Guð sem að Jesús frá Nazaret birtir okkur er kærleiksríkur og útilokar enga mannesku frá þeim kærleika. Og þess vegna ættum við að vera það líka í augum hvers annars.
Við skulum heyra brota því sem Ugla Stefania fær að heyra þegar hún tjáir sig í fjölmjölum.
Já, þú hefur tekið saman svona eitthvað af þessum kommentum sem að snúast þig.
Mm-hmm. Það er mjög öðvult að finna þessu komment líka. Það er sem að kemur fólk oft mest óvart. Ég þarf bara að fara undir einhverja eina frétt og þá finn ég þetta. Eitt komment er hérna, svona leið á að setja í gasklefan og í hvað þetta er ljótt. Mm. Önnur sem segir, eina sem er dettur í hug þegar ég sé þessi transfrík er hvernig þau munur reyna að normalisera þessa úrkynjun. Anna hérna, af hverju eru þessu transteimi ekki fleikt út af landspítalunum? Þetta eru eins og meindýr.
En segir þetta fólk svona hluti við þig?
Ekki í persónu. Mm. Þannig að þetta sýnir sér svolítið hvað internetið einhvern veginn gefur fólk einhvern svona skjöld. Og ég held að ef að við myndum finna þetta fólk, stilla þeim fyrir framan mig eða einhverja transmanniskjöld og þau lesa þetta upp, þá held ég að þau myndu átta sig á því hvað þetta er ótrúlega ljótt og fordómafullt.
Þorbjörg segir að ýmislegt sé vitað um áhrif hatursorðræðu á fólkið sem verður fyrir henni.
Já, það hafa verið gerðar rannsóknir á því hvaða áhrif hatursorðræðu hefur á þá hópa sem verða fyrir þeim, eða fyrir henni segi. Og í fyrstu þá hefur þetta fyrst og fremst kannski svona sálræn áhrif á hópin. Síðan fyrir þetta hafa þau áhrif að þau sem að til eru hópnum stimpla þann hóp sem að tala með þessum hætti. Og upplifir eitthvað svona andúð gagnvart þeim og svo á endanum þá dregur fólk sig í raun og verið hlé. Það er að segja að það býr til í kringum sig eitthvað svona líf þar sem að það minkar líkurnar á því að þurfa að verða fyrir fordómum í sínu daglega lífi. Þess vegna er hatursorðað svona hættuleg fyrir líðræðissamfélög vegna þess að fólk hættir að tala saman og það er allavega eitthvað sem að við í samtökum 78 telum mjög mikilvægt að vinna gegn.
Og þá er helstið á enda í dag. Þóra Tómasdóttir kveður ykkur að sinni. Takk fyrir að hlusta.